Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Latvijā 3151 Sandis, 672 Sandī, arī 6061 Uldis un 141 Ulvis saņem sveicienus vārdienā. Savukārt uzvārddienu šodien svin Rimšas, Fadējevi, Bondari, Bērskalni un Naumovi. Sandis un Sandīs vārds cēlies no personvārda Aleksandrs, kas savukārt nāk no grieķu valodas vārdiem atvairīt un cilvēku aizstāv. Ceļš uz slavu šo vārdu īpašniekiem ir ērkšķains un dažādi nejaušība pilns. Viņi vīršķīgi atrisina likteņu triecienus un ar humoru izjūtu izvairās no dažādām ķibelēm. Vārds Uldis nāk no senvācu valodas un tulkojot nozīmē mantojums un varens. Uldis leip sevī īpašu spēku. Viņš dzīvo ar ironiju. Diezgan vienaldzīgu attieksmi pret dzīves likstām, bieži vien nenovērtē pats sevi. Uldis, atvasinājums no personvārdu Uldis, un raksturā viņš ir precīzs, kā mēdz teikt, solīds, un viņam piemīt izteikts savs stils, arī ļoti taktisks un smalkjūtīgs. Un tagad īpašie sveicieni. Apsveicu Mareku Staško dzimšanas dienā daudz laimes, skaistajos 19. Sveic Lilī! Tos labākos sveicienus sūtu ļoti labiem draugiem, it īpaši Babūnam un Brencēnam no Knarika. Ceru, ka paspēšu uz rītdienas foršo pasākumu. Lai sokas darbi Robertam Vīksniņam, lai labi kalpo akas un lai pašam veselība, sveicienu sūta Ģirds. Sirsnīgi sveicam tēti Andri Jonānu dzimšanas dienā un vēlam viņam stipru veselību un daudz, daudz laimes. Sveic meitas, mazbērni un pārējie radiņi. Daudz laimes, mīļie gaviļnieki!